Ora 7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Cum reacționează concurenții electorali la stabilirea la 150 a numărului secțiilor de votare din străinătate? Summit al Uniunii Europene la Bruxelles cu participarea ministrilor de externe din Moldova, Georgia și Ucraina.
Ministrul de externe al Georgiei, David Zalcaliani, cel al Moldovei, Aureliu Ciocoi, și cel al Ucrainei, Dmitro Kuleba, au primit din partea lui Josep Borrell asigurarea că regiunea lor este o prioritate pentru Uniunea Europeană și că Uniunea, a spus Borrell, ar trebui să fie mândră că partenerii estici doresc să îi se alăture.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre arhitectură moldoveană tradițională. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Potrivit raportului Promolex de monitorizare a campaniei electorale în perioada 9-21 iunie 2021, constituirea secțiilor de votare peste hotare, dar și alte probleme ale procesului electoral pot pune în pericol integritatea scrutinului anticipat din 11 iulie. Raportul dat publicității joi constată abuzuri și încălcări, cum ar fi utilizarea resurselor administrative, implicarea cultelor religioase în campania electorală, cheltuieli financiare nedeclarate și acțiuni de intimidare sau aplicarea violenței față de concurenți. Cele trei țări ale parteneriatului estic asociate cu Uniunea Europeană, Moldova, Ucraina și Georgia, au participat joi pentru prima dată împreună la o reuniune comună la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene, împreună cu șeful diplomației UE, Josep Borrell. Ministrul extern al Georgiei, David Zalcaliani, cel al Moldovei, Aureliu Ciocoi, și cel al Ucrainei, Dmitro Kuleba, au primit din partea lui Borrell asigurarea că regiunea lor este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Borrell a lăudat cooperarea între cele trei țări asociate, care în cadrul acordurilor lor cu Uniunea se bucură, printre altele, de condiții și tarife comerciale privilegiate. Uniunea Europeană a aprobat sancțiuni împotriva mai multor sectoare cheie ale economiei belaruse. În prima zi a summitului lor de la Bruxelles, cei 27 lideri ai țărilor UE au repetat apelurile pentru eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și a persoanelor reținute arbitrar în Belarus și au cerut oprirea reprimării societății civile și a independente. Regimul liderului autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, este supus presiunilor internaționale în urma reprimării violente a amplelor proteste declanșate după ce Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din august 2020, despre care opoziția spune că au fost falsificate și al căror rezultat oficial nu a fost recunoscut de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări. Criza din Belarus a cunoscut un nou punct culminant după ce autoritățile belaruse au forțat în 23 mai, un avion al companiei Ryanair, care zbura de la Atena la Vilnius, să aterizeze la Minsk pentru a aresta pe bloggerul de opoziție Roman Protasevici și pe prietena sa de naționalitate rusă, care se aflau la bord. În urma acestui incident, Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie și Canada au impus sancțiuni împotriva câtorva zeci de cetățeni belaruși, oficialități parlamentari, miniștri din administrația lui Lukashenko și membrii ai familiei sale, precum și împotriva unor entități belaruse. Uniunea Europeană a interzis de asemenea avioanelor operate de companii din Belarus să survoleze spațiul aerian al Uniunii. Runda anterioară de sancțiuni occidentale impuse în urma reprimării violente a protestelor din Belarus a vizat instituții individuale și membrii ai cercului lui Lukashenko. Liderii ai Uniunii Europene l-au confruntat pe premierul ungar Viktor Orban cu privire la noua lege anti-LGBTI adoptată în Ungaria, accentuându-și hotărârea de a lupta pentru drepturile comunității LGBTI și de a face presiuni pentru ca Budapesta să revină asupra acestei legi. Întrebat dacă va revoca legea, premierul Orban a răspuns, când a sosit joi la Bruxelles, că este deja publicată și că nu se mai poate face nimic. Președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat legea drept o rușine și a spus că executivul Uniunii Europene va lua măsuri contra ei. Premierul belgian Alexander De Croo a afirmat că noua lege, care introduce prevederi discriminatorii în legislația ce altfel pedepsește pedofilia în Ungaria, este primitivă. Înainte de deschiderea summitului de la Bruxelles, liderii a 17 țări din Uniunea Europeană au publicat joi dimineață o scrisoare comună în care promit că vor continua să lupte împotriva discriminării comunității LGBTI și pentru apărarea drepturilor fundamentale ale acestei comunități. Ungaria și recenta sa lege anti-LGBTI nu sunt menționate direct, dar scrisoarea vorbește despre amenințări recente la drepturile fundamentale, mai ales la dreptul de a nu fi discriminat în baza orientării sexuale. Rusia a acuzat Marea Britanie că răspândește minciuni legate de recentul incident naval din Marea Neagră și a avertizat că va răspunde cu hotărâre la orice acțiuni provocatoare ale Marinei Britanice în largul coastelor peninsulei Crimea, anexată de Moscova. Ambasadorul britanic în Rusia a fost convocat joi la Ministerul Rus de Externe pentru a-i se reproșa oficial că distrugătorul britanic Defender a intrat în ceea ce Kremlinul susține că sunt apele sale teritoriale, dar despre care Marea Britanie și majoritatea lumii consideră că aparțin Ucrainei. Autoritățile britanice au contrazis versiunea oficialităților ruse, spunând că nu au fost trase focuri de avertizment și nici nu au fost lansate bombe în calea vasului britanic, cum a pretins Moscova. Rusia a ocupat și a anexat peninsula ucraineană Crimea în 2014 și consideră apele teritoriale din largul coastelor peninsulei ca fiind ale sale. Premierul Marii Britanii Boris Johnson a spus că distrugătorul britanic a respectat legea. Noi nu recunoaștem anexarea Crimeei de către Rusia, iar nava regală efectua o traversare inofensivă a apelor teritoriale ucrainene, a adăugat Johnson. Potrivit legislației internaționale referitoare la mare, traversarea inofensivă permite unui vas să treacă prin apele teritoriale ale unui alt stat dacă nu afectează securitatea acestuia.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
După voturi, partidele moldovene cultivă constant frica, ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului, iar presa mult angajată politică a ajuns să fie luată de valma drept mincinoasă.
Sunt super superficiale angajate într-o luptă politică.
Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută presa din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult pentru că îi citesc pe cei în care am încredere.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și în episodul de sâmbătă al podcastului nostru reelectoral vă explicăm împreună cu Vitalie Cojocari, jurnalist care a lucrat și la Chișinău, dar și într-o țară europeană, și Cristian Saulea, specialist în comunicare care a lucrat cu politicieni, dar nu o mai face, de unde izvoresc problemele presei și cum poate fi oprită minciuna. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.
După o serie de proteste, contestări și demersuri în instanță, Comisia Electorală Centrală a anunțat ieri că la alegerile din 11 iulie, în străinătate se vor deschide 150 de secții de votare, adică doar cu câteva mai multe decât la scrutinele trecute. Decizia a venit după ce guvernul sugerase că de data asta ar putea fi până la 190 de secții pentru diasporă, dând astfel speranțe unor partide care mizau pe un scor bun peste hotare, în frunte cu partidul pro-prezidențial PAS. Cum au reacționat actorii politici și concurenții electorali după ce s-a aflat că cifra probabil definitivă este de 150 de secții, ne spune Liliana Barbăroșie.
Partidul Acțiune și Solidaritate, condus anterior de președinta Maia Sandu, a fost cel mai respicat în declarații, spunând într-un comunicat aseară, imediat după decizia din comisie, că aceasta a călcat în picioare dreptul la vot al cetățenilor și merge împotriva legii, a deciziilor judecătorești și a bunului simț. Am încheiat citatul. Formațiunea crede că în spatele hotărârii ar sta secretarul CEC, Maxim Lebedinski, care va răspunde, se mai spune în comunicat, împreună cu alți membri ai comisiei care l-au susținut, pentru ceea ce formațiunea numește abuz, iar gestul nu va face decât să scoată mai mulți cetățeni din străinătate la urna de vot. Fiecare oră, stat în ploaie sau arșiță, cu copii în brațe la zeci și sute de kilometri distanță, vor fi pe responsabilitatea CEC, mai spune PAS despre decizia comisiei. Avocații, unii care au luptat de partea partidelor contestatare în justiție, dar și alții care nu au avut legătură directă cu procesul, comentează că decizia de a deschide doar 150 de secții în străinătate, în vreme ce justiția aparent constrânsese comisia la cel puțin 190, e un indicator clar că CEC s-ar afla sub călcâiul politic. Chiar dacă există întrebări serioase cu privire la legalitatea ei, nu cred că hotărârea mai poate fi anulată. Pur și simplu nu mai este timp. Până la alegeri au rămas doar 18 zile. A scris însă într-un comentariu Vladislav Gribincea, președinte al unui centru neguvernamental pe probleme de justiție de la Chișinău, CRJM. Dacă lucrurile rămân așa cum a decis comisia, iar ele se pare că așa vor rămâne, în Germania vor fi 11 secții de vot față de 6 la prezidențialele de anul trecut, în Marea Britanie de asemenea 11 față de 7 anul trecut, în Franța 10 și în Italia 31. Sunt țări în care la prezidențiale au votat 60% din alegătorii din diasporă, judecând pur matematic, precizează în continuare juristul. În ele vor ajunge câte circa 50.000 de buletine, de două ori mai mult decât la acel scrutin. Nu spun că situația e roz, continuă Gribincea, însă este mai bună ca la vechiul scrutin. Reacția celeilalte părți, al cărei interes se bănuiește că l-ar fi urmărit Comisia Electorală când s-a opus secțiilor noi în diasporă, a fost oarecum nuanțată. Vladimir Voronin, cap de listă la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, i-a adresat o scrisoare deschisă ambasadorului american, spunându-i că îl crede vinovat de amestec în treburile politice de la Chișinău. Comportamentul dumneavoastră, citez, nu corespunde cu regulile Comisiei de la Veneția, i-a reproșat fostul șef de stat de la Chișinău, acum competitor electoral alături de socialiști, ambasadorului Derek Hogan. Vă implicați la SIS, Procuratura Generală, CEC și Banca Națională, a adăugat Vladimir Voronin. Scrisoarea se referă în mod clar la o vizită pe care a efectuat-o la Comisia Electorală Centrală ambasadorul Hogan ieri, chiar în timp ce Comisia se pregătea să reacționeze la hotărârea Curții Supreme de Justiție, care întărise o decizie a Curții de Apel Chișinău, ce găsise la rândul ei, contrar legislației, numărul de 146 de secții în diasporă decis mai devreme de CEC. Vizita a fost anunțată de Serviciul de Presă al Comisiei, iar conținutul discuțiilor a ținut, așa cum se precizează, de apropiatul scrutin, inclusiv disputa legată de secții. Cu câteva ore mai târziu, Comisia Electorală Centrală a mărit cu doar 4 numărul de secții de votare din străinătate, sugerând că nu mai e nici timp, nici bani suficienți pentru o altă decizie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiali alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Summitul european de astăzi și mâine, în care Portugalia va preda președinția rotativă de 6 luni a Uniunii Europene Sloveniei, va avea, printre multe alte teme, relațiile cu Rusia, însă și cu țările parteneriatului estic, precum și cu cele din Balcani, candidate la aderare la Uniune. O relatare despre prezența estică, inclusiv moldoveană, la eveniment în prima zi, am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Moldova, Ucraina și Georgia, cele trei țări ale parteneriatului estic asociate cu Uniunea Europeană, au participat astăzi pentru prima oară împreună la o reuniune comună la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene, împreună cu șeful diplomației europene, Josep Borrell. A fost prima oară că cele trei țări, Moldova, Ucraina și Georgia, s-au reunit împreună la Bruxelles în calitate de asociați. Ministrul de Externe al Georgiei, David Zalcaliani, cel al Moldovei, Aureliu Ciocoi, și cel al Ucrainei, Dmitro Kuleba, au primit din partea lui Josep Borrell asigurarea că regiunea lor este o prioritate pentru Uniunea Europeană și că Uniunea, a spus Borrell, ar trebui să fie mândră că partenerii estici doresc să îi se alăture. Cum a amintit-o ministrul georgian de externe Zalcaliani, problema cea mare pentru țările asociate continuă să fie Rusia, care ocupă sau a anexat regiuni din toate cele trei țări. La rândul său, ministrul de externe moldovean Aureliu Ciocoi a vorbit despre cooperarea sectorială cu Uniunea Europeană, dar și între cele trei țări, și care contează enorm în contextul politic. Aureliu Ciocoi a spus:
So I do believe that this kind of format might be very fruitful in the future and might bring closer our three associates.
Genul acesta de format ar putea fi foarte util în viitor și ne va aduce mai aproape, așa încât nu doar să fim aproape de Europa, dar într-o zi Moldova să devină un membru plin al Uniunii Europene.
Not only closer, but at one day to become a full-fledged member of the European Union.
A spus Aurel Ciocoi. Cât despre ministrul ucrainean Dmytro Kuleba, el și-a exprimat dezaprobarea față de propunerea europeană de a se relua reuniunile la vârf cu Vladimir Putin. Kuleba a spus că Ucraina găsește asta o inițiativă total nepotrivită.
In our view, suspension of the EU-Russia high-level political high-level dialogue is a part of the EU sanctions policy regarding Russia.
În opinia noastră, suspendarea dialogului politic la nivel înalt face parte din pachetul de sancțiuni al Uniunii împotriva Rusiei. Asemenea, inițiative de a relua întâlnirile la înalt nivel, fără a vedea vreun semn de îmbunătățire din partea Rusiei, pot devia primejdios de la strategia europeană a sancțiunilor și vor șubrezi efectul sancțiunilor, demotivând Rusia de la aplicarea acordurilor de la Minsk privind pacea în Ucraina.
It can only disrupt the EU non-recognition policy and undermine effectiveness of the sanctions regime and, more gravely, discourage Russia from implementing the Minsk agreements.
A spus Dmytro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei. Pe meniul discuțiilor de azi vor figura în primul rând Rusia și Turcia, ca și situația refugiaților din Europa, dar fiind vorba de președinția slovenă, care preia președinția de 6 luni a Uniunii Europene până la sfârșitul anului, un alt subiect s-a invitat singur. E pentru prima oară că procesul extinderii Uniunii în Balcani se vede blocat de o țară din Balcani, de către Bulgaria. Bulgaria, prima țară care a recunoscut independența Macedoniei, refuză în același timp să accepte existența limbii macedonene și a națiunii macedonene, așa încât a blocat candidatura Macedoniei la Uniunea Europeană și implicit candidatura Albaniei, care venea la pachet cu Macedonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Portalul Newsmaker MD a scris ieri că la o ședință de guvern s-a discutat ideea ca vaccinarea anticovid, în prezent benevolă în Moldova, să devină obligatorie pentru anumite categorii de cetățeni, mai precis de lucrători cu publicul. În ultima vreme, asemenea idei s-au vehiculat și în alte țări. Marea Britanie, de pildă, spune că va fi obligatorie vaccinarea pentru personalul din căminele de bătrâni, de exemplu. Dar în Moldova, deocamdată, nimeni n-a anunțat vreun plan concret. La Chișinău, Valentina Basiul a încercat să afle totuși ce se discută deocamdată.
Angajați din educație, asistență socială, comerț, servicii și instituții de stat, într-un cuvânt persoanele care interacționează cu publicul, ar face parte din grupul vizat de responsabili de la Ministerul Sănătății când vine vorba despre o eventuală vaccinare obligatorie. Bună oară, gradul de vaccinare redus al cadrelor didactice deja dă bătăi de cap responsabililor din domeniu. Ei caută măsuri pentru a impulsiona procesul de imunizare înaintea noului an școlar. Soluția vaccinării obligatorii despre care s-a discutat miercuri la guvern și despre care a relatat portalul Newsmaker este la nivel de discuții, spune secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Denis Cernelea. O asemenea decizie trebuie să fie precedată de adoptarea unui act normativ, fie hotărâre de guvern, fie o lege votată în Parlament, ține să remarce funcționarul.
Doar ca soluție să discutăm. Sistemul medical, Ministerul Sănătății, totdeauna este pentru obligativitatea vaccinării, pentru a fi gradul de acoperire cât mai mare. Dar aceasta este o decizie intersectorială, inclusiv de către alte ministerii. Nu, decizia nu aparține doar ministerului. Noi, în principiu, totdeauna am fost pentru obligativitatea vaccinării, care este foarte argumentată.
Ca și mulți specialiști din domeniu, experta în sănătate publică Rodica Rusu Grama pledează pentru obligativitatea vaccinării în cazul unor categorii de angajați. Numai că, sugerează ea, trebuie ca cineva să-și asume decizia, să fie insistent și să o pună în aplicare, adică un guvern plenipotențiar, nu unul în exercițiu funcțiunii. Cu o rată de vaccinare redusă ca în prezent, nu se va ajunge la o imunizare colectivă. Dimpotrivă, se vor cheltui bani și energie, după care procesul, inevitabil, va fi luat de la capăt, deoarece virusul va rămâne în colectivitate, adaugă experta. Sănătatea publică primează în fața altor drepturi și libertăți, mai spune Rodica Rusu-Grama, argumentând cu decizia recentă a Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul unei familii din Cehia care a refuzat să-și vaccineze copiii din convingere, nu din motive de boală. În rezultat, ei nu au fost admiși la școală.
Dacă persoanele respective sunt atât de contra vaccinării, înseamnă că va trebui să-și schimbe locul de muncă. Iar dacă vii la locul de muncă, fii bun și asigură securitatea populației care tu îi prestezi serviciile. Deci trebuie de explicat fiecare pe înțelesul lui de ce este important ca pedagogul să fie vaccinat. Și aici, fără comunicare, nu pot să mergi mai departe. Doar prin decizie și bătutul în masă nu se va primi ceea ce se așteaptă. Trebuie să fie înțeles mesajul că suntem partea unei societăți și suntem responsabili pentru sănătatea întregii societăți, nu numai mofturile fiecăruia.
Curtea Constituțională s-a pronunțat de două ori până acum la subiectul vaccinării obligatorii. În ambele cazuri a constatat că statul are prioritate când la mijloc este sănătatea publică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Masiul.
În goana după voturi, partidele moldovene cultivă constant frica, ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului, iar presa, mult angajată politică, a ajuns să fie luată de valma drept mincinoasă.
Sunt super superficiale, angajate într-o luptă politică.
Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută presa din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult pentru că îi citesc pe cei în care am încredere.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și în episodul de sâmbătă al podcastului nostru reelectoral vă explicăm împreună cu Vitalie Cojocari, jurnalist care a lucrat și la Chișinău, dar și într-o țară europeană, și Cristian Saulea, specialist în comunicare care a lucrat cu politicieni, dar nu o mai face, de unde izvoresc problemele presei și cum poate fi oprită minciuna. Ne puteți asculta pe moldova.europalibera.org, dar și pe Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Aproape fiecare sat moldovenesc luat la pas oferă șansa unor descoperiri arhitecturale unice. Sunt casele vechi a căror elemente de decor trezesc interes nu doar pentru că sunt armonios integrate, ci și pentru că au mai multe înțelesuri. Este convingerea echipei din spatele proiectului Decor Moldovenesc, care își propune să capteze cinematografic ornamentele pe care le surprind în expediția lor prin satele Moldovei, începută în primăvara acestui an. De unde vin aceste obiceiuri în frumusețarea caselor, porților, cu elemente cioplite în lemn sau piatră și ce înseamnă? Este una din întrebările la care caută răspuns echipa de producție și, așa cum observă regizorul Victor Galușca, mulți dintre localnici nu pun mare preț pe însemnele care se regăsesc tradițional pe la streșini, pe creasta acoperișurilor și tind să aprecieze ce e mai nou.
Practic la fiecare filmare întâlnim oamenii când văd cu camera, ies prin drum și întreabă ce filmăm, îi spunem, iată, părâșica și de acolo, sau iată, porboțâca. Și ei parcă prima dată observă atunci când arătăm noi, pentru că ei, cum asta, obișnuit să trăiască acolo și nici nu observa. Dar abia când îi spui, iată, uite ce ai tu frumos acolo și le mai spui și faptul că asta e unic, n-am mai văzut nicăieri și asta are însemnătate și are rădăcini adânci încet în neamul nostru, omul, dacă nu e indiferent, devine curios și începe să aprecieze.
Documentarul ar urma să apară în toamnă. Titlul este însă stabilit și poartă numele unuia din cele mai des întâlnite elemente de decor, floarea vieții. Etnografa Varvara Buzilă spune că este un motiv ornamental cu 6 petale, de o formă perfectă, armonioasă, care reprezintă procesul de apariție a materiei. Meșterii caselor au cioplit, sculptat și modelat multe alte ornamente inspirate din natură, cum ar fi, de exemplu, șarpele de la frontoanele multor case. care este considerat ocrotitorul gospodăriei. Varvara Buzilă spune că deși multe din aceste elemente nu mai pot fi interpretate cu exactitate, ele nu și-au pierdut din valoare.
Noi am pierdut cheia descifrării, dar niciodată un motiv care stă sus la cerdac, să admitem, nu va fi pus jos la pragul casei. Noi păstrăm registrele, adică, într-un fel, păstrăm zona de amplasare a acestor ornamente, tocmai de aceea că ele sunt încadrate într-un câmp de înțelesuri, într-un text care este scris, nu cu litere, cum am obișnuit noi să citim din cărți, ci este scris cu anumite simboluri, cu anumite semne, că fiind acolo vreo 5-6 motive ornamentale, toate împreună trebuie să ne comunice mai multe idei.
Dacă s-ar fixa experiența locului în materie de decor tradițional, atunci ar exista soluții arhitecturale de la Terebna Jedineț sau din Mihăileni Râșcani și alte sate moldovene, spune Varvara Buzilă. Deocamdată lipsește un asemenea inventar, documentarul fiind un prim pas în acest sens, notează etnografa.
Filmul va reuși să pună în valoare diferite modele de arhitectură și de decor atât de interesante, atât de frapante, încât eu, care urmăresc, slavă Domnului, de decenii bune acest fenomen, mă întreb cum de cercetătorii noștri n-au scris până astăzi cărți complexe privind aceste fenomene. Realitățile sociale sau realitățile culturale sunt mult înaintea cercetării.
Pe lângă etnografa Varvara Buzilă, în realizarea documentarului vor fi antrenați și alți cercetători, pentru că filmul își propune nu doar să documenteze elementele decorului tradițional, dar și să ofere explicații. Unul din regizori, Victor Galușca, observă că arhitectura caselor poartă o amprentă specifică zonei.
Acolo unde este carieră de piatră, casele și arhitectura se modifică, acolo unde este mult lemn, apar alte elemente făcute din lemn conform reliefului, casele iau alte forme, nordul e diferit, sudul e diferit, Transnistria tot e un pic diferit, dar noi încercăm să vedem ce este asemănător și deja lăsăm spectatorului să-și facă singur concluziile ce este frumos și ce nu, dar după ce îi dăm informații, argumentele despre ce înseamnă sau ce nu înseamnă anumite piese din decorul caselor oamenilor.
Autorii proiectului constată că decorul tradițional moldovenesc pe care îl aduce în prim plan documentarul este lăsat pe cont propriu, singurele mostre de valorificare fiind pensiunile și gospodăriile restaurate pentru a primi turiști. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur. Un ziar în fiecare seară.
Irina Udobescu de la anticorupție.md.
Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat săptămâna curentă în privința a 3 anchete ale Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Una dintre acestea este investigația săracii procurori cu apartamente, case și 10.000 de euro donați de părinți și rude, care a scos în vileag că numai puțin de 170 de acuzatori de stat, dintre cei aproape 700, au indicat anul trecut cadouri generoase. În ancheta consilier socialist de la Hâncești, aver de milioane cu salariu modest, se arată că Ivan Udodovici, consilier al raionului Hâncești, și doi fii ai săi aflați în funcții publice ar fi încălcat regimul de declarare a averilor și intereselor personale. Ivan Udodovici a explicat nedeclararea averilor printr-o eroare tehnică. În această săptămână și Serghei Gavajuc, demis din funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție, a ajuns în vizorul inspectorilor de integritate. Anii s-a autosesizat în urma anchetei bogații de la Procuratura Anticorupție. Nu se știe dacă inițierea controlului de către ANI are legătură cu demisia lui Gavajuc. Surse din procuratură au comentat pentru anticorupție.md că Gavajuc ar fi plecat din propria dorință. Mai multe detalii despre autosesizările organelor competente în baza anchetelor jurnalistice ale Centrului de Investigații Jurnalistice găsiți pe portalul anticorupție.md. Tot aici citiți știri despre evenimentele la zi, interviuri, anchete și reportaje despre corupție, bani publici și ilegalități.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.